irratsaio honek eta bertan ageri diren lanek Creative Commons by NCND 4.0 lizentzia dute. Irratsaioa entzun, emititu eta partekatu daiteke, baina ezin dira lan eratorriak eraldatu eta ezin da helburu komertzialekin erabili.
Apur dezagun katea.
Gabon eta ongi etorri apur dezagun katea irratsaiora. Aitor Pérez naiz eta ongi etorri entzule zareten guztioi Jantxakun irratira, Jantxakun irlara. Gure zuzeneko ordutegia igande arratsaldeko 8 terdietatik 9 terdietara da. Gure seinale entzungo duzu FM-ko 107.2an eta baita ere 107.7an edo interneten www.jantxakun.org-en play botoia sakatzen baduzu. Zuzenean parte nahi, hartu nahi baldin baduzu, hau da gure telefonoa 9343-22-23. Horrelakoetan joko honok iragartzen digun bezala, gaurkoan musika eta artea izango dugu. Gaurkoan ikusentzunezkoaren aldiriak, ingurua marrazten duten puntuak deituriko erakusketaz arituko gara. Prest? Ni ere, beraz, Jantxakun irratia, atzean, utziko dugu, gaurkoan, oinez.
Lo siento. Bueno.
Bueno.
Esan bezala, ikusentzunezkoen inguruko erakusketa bati eskainiko diogu saio guztia eta horretarako erakusketara joko dugu. Erakusketa Tabakaleran dago, Donostiako Nazioarteko Kultur Garaikideko Museoaren erakusketa aretoan. Eta ateak zabaldu aurretik ere Tabakalerak arte garaikideko erakusketak izaten zituen bertan, eta hau da, garai berriko lehen erakusketa. Bueno, entzun dezakezu den, bezala atera garai irratitik eta jantziakun irratitik Tabakalerara nahiko bide motza denez, hau aprobetsatuko dugu bertara joateko. Tabakalera egia auzoko aldapa jetxiz, aldaparen amaieran dago. Saiatuko gara erakusketara egingo dugun bisita erakargarria eta eramangarria egiten, eta horretarako saioaren bizkarrezurra elkarrizketak eta musika izango dira. Gaurkoan Antonin Borsaken Mundu Berrirako edo barkatu Mundu Berritik egindako sinfonia entzungo dugu. Bai, gaur klasikari leku bat egingo diogu eta Bienako Filarmonikak interpretatzen duen pieza edo grabazioa entzungo dugu, eta gaurkoan zuzendaria Herbert von Karajan izango da. Apur dezagun katea. Esan bezala, erakusketaren bigarren izenburua edo azpizenburua ingurua marrazten duten puntuak da. Horrekin adierazten duena da ikusentzunezkoek kanpoko arloekin muga egiten duten puntu horietan sorturiko lanak direla. Ikusentzunezko bat sortzerakoan fase batzuk igaro behar dira: gidoia, lokalizazioak aurkitu, errealizazioa egin, posteditatu eta edo zabalpena. Eta fase horietaz ere hitz egiten duten lanak entzungo eta ikusiko eta aurkeztuko eta izango ditugu bertan esposizioan. jada iritsi gara Tabakalerara eta bertan Ane eta Jonerekin geratu gara. Topatu eta elkarrizketarako prestatzen garen bitartean, Antonin Borsaken musika pixka bat gehiago entzungo dugu. Bueno, kaixo egunon.
Kaixo egunon.
Egunon.
Nago hemen Jonekin, Tabakalerako esposizioen koordinadorearekin. Mil esker lehenengo, zuen...
Zuei, eskerrak zuei.
Bueno, hau da lehenengo esposizioa Tabakalera inauguratu zenetik.
Bai, iraiak 11an inauguratu ginen erakusketa hau, eta urtarriak 3 arte egongo da zabalik.
Eta baita ere hemen nago Laurarekin, dala esposizioa, ikusentzunezkoen aldiriak deitutako esposizioaren langilearekin.
Bai, hoi da, ni hemen nago bai, irekizanetik, egun erdiz, beste lankide bat ere dago, nerekin batera, eta bai hemen nago, bai, jendea, etortzen da jende guztiari, ba, bueno, pixka da azalpenak eta emateko.
Oso ongi, esposizio hau, esan dugun bezala da lehenengoa, zabaldu zanetik Tabakalera, baina Tabakalera, Tabakalerak ere lehendik ere bazituen esposizioak.
Bai, bueno, aspaldi zituen erakusketak, baina bueno, eraikin berri ontara etorri garenetik, ba bueno, hildo berri bat zabaldu dugu, beste motatako erakusketa batzuekin eta ikusentzunezkoaren aldiriak izan da erakusketa bueno, aldi berri hau inauguratzen duen lehengoko erakusketa.
Bai, ikusentzunezkoaren aldiriak, bale, izenarekin agian jendeak ideia badauka, baina zuk nahi diguzu kokatu zure hitzetan?
Bai, erakusketa hau sortzen da Tabakalera konjala bi urte martxan jarri zauen proiektu zabal baten baitan, proiektu hori apologia antologia izena zaukon, eta amaka bideoproduktora eta distributzaiarekin batera, eta beste eragile batzuekin batera martxan jarri zan proiektu bat izan zan, batezbe estatu mailan bideoartearen historian ba, pixkat sakontzeko helburuarekin. Bertan EHU UPV Unibertsitateak ere parte hartu zuen, ze ikusten zan, ba, bueno, estatu mailan bai zauela pixkat utzune bat, ez, historia horren inguruan. Zeintzuk ziren gure inguruko bideoartistak, ze obra, ze pieza ziren importantiak, horregatik jarri zan proiektu hau martxan artxibo bat da, 980 orduko grabaketa eta bideo baino gehiago dituenak, autore eta egile asko parte hartzen dutenak, mea guzti horren baitan, bai gure esan ondoren, ba bueno, erakusketa formatuan, ba proiektu handi hortatik deribatzen ziren emaitza eta konklusioak ba, erakusketa baten biltzea. Orduan, Tabakalera hortarako jarri izan kontaktuan Ana Manubensekin, zela apologia antologiako komisariatako bat, eta Soledad Gutierrezekin. Eta bi komisaria hauek, ba, bueno, mundotzie forma ikusin entzunezkoaren aldiriak erakusketari, eta bertan, ba, 86 egile ekartzen dute parte.
Maiguzue nahi dezutenak, datu batzuk ikusi nahi duena esposizioa, noiz etorri behar du, noiz arte dago zabalik?
Ba, erakusketa zabalik aste artetik igandera. Ama urtegia pixka aldatzen da, baina gutxi gora bera, ba, eguardiko 12tik 8tara, astean zehar, eta ostira larun batetan 9ak arte irekitzen da, eta igandetan ba, goizeko 10etatik gaueko 8ak arte.
Garbi dago, depende zen bateko interesa daukazun, hemen denbora gehiago edo gutxiago emango dezula, baina datu batzuk eman ditzakezu, zenbat obra, edo gutxi gora bera, dauden?
Dauden. 28 obra baino gehiago ikus daitezke hemen erakusketan eta hori 26 egile dauzkagu.
Osongi, ba, ni behintzat ja gogoekin nago ikusteko obrak, nahi baldin badzute, ba goaz eta komentatzen dizkiguzue pixka bat batzuk, bai?
Bai,
bueno, nondik hasi nahi duzu, Ze obratik?
Nadarren obratik.
Vale, biak ados daude, beraz. Bagoaz.
Donostiako Irrati Euskaldun Libre.
Bueno, ba, Nader Kutxaki erakusketako artistetariko bada, bera Gipuzkoarra da, eta Soineko Paisaia obra aurkezten du. Obra hau 2008an jarri zauden martxan, eta ikerketa prozesu baten emaitza da. Berak aztertzen ditu Euskal Herriko ehun arditik gorako artaldeak, eta bueno, itzen da, landa lan bat, ez? Orduan egiten dauna da, arditalde horrek zintzarri zen bitartez sortarazten dituzten soinuak grabatu, eta edo ba, kuaderno baten bebai bafan apuntatzen tokian tokiko ezaugarriak, bereizgarriak, eta orduan ba, bueno, pieza honetan ikusten dugu alde batetik ba, paretan dauzkagun kuaderno horri guztiak, ba, apunte guztiekin, zein den artzaina, nolako arditaldea dan, zelako zoruetan egoten dan, eta olako informazio guztia, eta beste alde batetik daukagu audio artxibo bat, entzunezko artxibo bat, nun artalde bakoitzak ba, sortzen duen soinu hori entzungai dagoen, ez? Euskal Herria lotutako oso berezko soinu badana.
Apur dezagun katea.
Zein izango da orain nahi diguzuen aurkeztu?
Zuri elorloena, nik uste nahiko obra interesantia dela, ze bueno, oso ondo labur biltzen dau, erakusketaren mamia, ez? Ikusentzunezko aldiriak, da erakusketa bat, zinema eta ikusentzunezkoaren inguruan berba egiten duena, baina muga horretatik kanpo, ez? Ez dugu nahi zinema eta audiovisualaren lenguaia behin eta berriz lantzia, baizik eta margenetatik eta kanpoaldetik berba itxia. Horregaiti da, ze referentzia asko bai zinemari eta bai bere munduari, baina beti kokatuta kanpoaldian, margenean, kontraesanetan, beti frikzio puntu horretatik, hitz eginda. Eta nik uste dut, Uriel Orloen obra oso lekuko ona dala, ez? Erakusketa nahiko ondo laburbiltzen duela. Bera artista ingles bada, Londresen kokatutako artista bat, eta, bueno, pixket iten dagoena da Pier Paolo Pasolini, zine zuzendaria, eta Robert Smithson artistaren, ba, bueno, elkarketa bat. Pier Paolo Pasolini zuzendari italiarrak, gure esan grabatzia pelikula bibliko bat, dana da Biblia segun Mateo. Uztot hori dala izen burua.
San Mateo. Hori
da. Ongi, ongi, el Evangelio segun San Mateo.
Hori da. Eta...
Uztet Eliza, esan dula, dela bere Elizaren inguruko, ba. Hola, indako pelikula honenetariko bat. Garai hartan, ba, bueno, gaina Pasolini bizitun arazoak guztiekin, eta justo, orain dela gutxiko berria entzun dut.
Osa, aktualitatez dago.
Bai, bai, ze, bueno, bera gaina hori, ba, komunista zan, bueno, homosexuala, eta, bueno, ba, ba, etzan oso bere kontestuan, jakon oso ondo ulertu, eta, bueno, Pasolini joan zan Israel-Palestina ingurura, pelikula hau grabatzeko, ba, bueno, lokalizazioak bila, eta, bueno, sekulako frustrazioa eraman zauen, ikusi zabelako, ba, paisai bibliko honek, ba, guzti zer aldatuta zazela, arkitekturak, ba, suntxitu zitzuela, ba, berezko toki emblematikoak, tamen, ba, muralian ikusten dugu, ez, ze aurkitu zauen Pier Paolo Pasolinik, eta orduan erabakitzen du, ba, bueno, el Evangelio segun Mateo, Israel eta Palestinako landetan grabatu beharrean, Italian grabatzea. Ez, orduan bebai da, ba, bueno, pelikula baten gaineko metarrelatua, pieza honetan.
Jonek egiten du referentzia, hemen badaukagu gure aurrean, ba, pareta bat, zortzi bat metro izango dituena, eta bertan ikusten dugu paisaiaren argazkia da, ez?
Bai, hori da.
Berak ateratako argazki bat.
Bai, wallpaper bada, bai.
Bai, jende asko galdetzen duen gauza da zer, argazkia o marrazkia, eta, bueno, esan erakartzen duen pareta bada.
Bai, ba, isa xeibider lau metroko mural bada, orduan, bueno, erakusketan nahiko impresio sortarazten dago.
Eta gure aurrean daukagu diapositibak bai beste argazki batzuekin, ez?
Bai, hori da, eta hori da, ba, bueno, Uriel Orlok, ba, gero jarraitu zitzun pixka Pasolinin pauso horrek, ez, Palestina Israel inguruan, eta, bueno, da, ba, pixka bertan geratu zen, ba, artxibo, irudizko artxiboa.
Baita ere, fijatu naiz, esposizioan bertan aurkituko degula zine areto bat dirudien sala bat, zine butakak dauzkana, eta eramaiazu area interesa daukat ikusteko ze obra...
Butaka honek historia asko daukiez. Antzoki, Victoria Eugenia antzokiko butaka zaharrak dira.
Aha, bai oso eleganteak da, nahi bat duzute eseriko geha, o zutik, ai, audioa jartzen ari dira, oraindik. Aurkituko gara pantalla proiektore baten aurrean, ez?
Bai, hau zine pantalla bada, eta hemen Marguerite Duras zinemagile frantsesaren pelikula bat daukagu, Le Camion dauko izena, eta bertan ikusten dena da Gerard Depardieu eta Marguerite Durasen arteko elkarrizketa bat. Gidoi bat, pelikula baten gidoia da bizirakurtzen lehenengoko aldiz, eta bueno, ba, bertan ikusten dira ba, lehenengoko reakzioak, lehenengoko zalantzak, eta bueno, ba, hube, lehenengo piezan bezala bada metale narrazio bat, ez, zinemaren inguruan. Pelikula bat gabiz ikusten, baina pelikularen barruan, pelikula atzean dazen xehetasunak isladatzen die, ez? Orduan, ba, bueno, beti dago bigarren narrazio bat, eta bueno, horregatik ikusten daiko pieza interesgarria dela.
Ba, askotan da, osea, ohituta ez gauden ikusentzunezko batzuk ikusten ditugu, ez? Gaude ohituta ikustera ba beti ba pelikula bat, aktore batzuk, gioi bat, askotan ritmo ja, ez ba oso azkar eta bueno, komertziala zentzu hortan eta ba hemen aurkituko ditugun ba bueno, pelikula hau ba, claro, jende askok esaten du, ez zer da, osea, zer da imagin bat batean bi pertsona irakurtzen ari dira liburu bat saloi batean, batean dago irakurtzen duten horrekin lotutako irudi batzuk, baina aktoreri gabe. Orduan bai, da pelikula bat, baina beste era batera ulertutako pelikula bat edo.
Beraz, ari gara ikusten gidoiaren fasean dagoen audio ikusentzunezko bat.
Bai, hori da. Eta hemen adibidez pelikula honetan ikusten dugu gidoiaren fasean dagoen pelikula, mea gero Godarden pelikulare badugu, eta hor ikusten dugu ja edizio eta postprodukzio egoeran dagoen pelikula bat nola egiten dan. Orduan, ba, bueno, sinema prozesuaren fase ezberdinak nahiko ondo islatuta geratzen dira erakusketa honetan.
Osea, hori Godarden lanari referentzia egin duzunez, esan dezakegu dagoela extrak sortzen diran fase horretan.
Ez, bera agertzen da bere montaje eta edizio mailan, material, osea, grabatu duen materiala, ba, zelan montatu, zer erabaki hartu, ze kolorez hartu, zelako konbersazioak aukeratu, ba, prozesu guzti hori isladatzen du pelikula batean. Ordain ikusten da atzekaldeko dana pelikula hortan isladatuta. Guk ikusle bezala ez duguna ikusten normalean pelikula baten.
Azken finean berak, osea, el lienzo blanco, ez? Osea, hori, ba, paper txuri baten aurrean, ba, pixka da nola datozkion berari imaginak, eta gero nola horren hortik jarraiki edo, ba, ba, sortzen du gioia edo, osea, pixka da hori, ba, beren bakarrizketa bat, eta justo hori, jonek esatuna, osea, pelikula egin ondorengo, osea, pixka da nola sortu zuen edo nola torrizizkion ideiak edo, ez? Pelikula hori egiteko, pasion filmura egiteko.
Oso ongi. Jantxakun irratia. Ba, bueno, ikusten dugun bezala, ikusleak edo etortzen den bizitariak izango du zer ikusi, eta ez daia horiek ikusiko ditun obra bakarrak, beste obrak ere badauzkagu, eta hemen, bueno, etorri garenez, bai aprobetsatu kodet zuen denbora eta zuen eskuzabaltasuna beste obra bat ere eskatzeko.
Itziarrokari zen ametsak.
Bai, oso ondo.
Vale, aurkeztu diguzu esposizio hori. Gainera hemen bertan daukagu, ez?
Bai. Bueno, ba, Itziarrokari zen obra, Diario de Sueños dauka izena, eta oso obra berezia da, ze egunerok reaktibatzen den pieza bat da. Bera, erakusketa zabaldu genuenetik, ba, itxi arte, egunero telefonoz deitzen digu, eta, bueno, deitzen du erakusketara, eta orduan hemen dauen jentia, ba, berantzuteko aukera izango du, eta kontatzen digu, bart gauean amestutakoa. Baina, bueno, kontatzeko, ametxori narratzeko moduan bebai, ba, bueno, oso era performatibo eta artistikoan egiten du Itziarrek, ez? Orduan, ba, bueno, errepikapenekin asko jolasten du, elipsiekin, orduan, ba, bueno, oso diario intimo eta pertsonala da, eta hemen egunero bantzuteko aukera duguna. Eta ero baguk poliki-poliki artxibo bat eratzen gabitz, bere ametzekin, eta holan, ba, berak esaten duen bezala, ba, diario bat sortzen goiaz, ez? Eta izango da, baia, 100 piku ametzeko diaritxo bat erakusketa bukatzen danerako.
Eta hori, da norbetek entzuneko alitu ametsak edo bintzat bat, ba, hori, ordua gutxi gara arratsaldeko 6:30 aldera. Entortzea onena, eta orduan ba, gehian, hori ba, Itziarren ametxo bat entzuteko aukera izango luke.
Siestako ametxa.
Hoi da, ez dakigu, siestakoa, o bai, o, bueno, berak aukeratuko du, bai.
Ongi, hau performantzaren eremuko obra bat edo horretan, horrekin elkarrizketa daukan obra bat da. Bertan, Itziar Okariz ez da inoiz agertuko. Beraz.
Bueno, bai, eta eskerrik asko galdetzeagatik, zolan aukera mate ustazu kontatzeko, abenduaren 19an, larunbata, Itziar Okarizek erakusketaren baitan eta ia, ba, bueno, itxiera bezala, eta Bakaldean izango dugu performance bat egiten. Orduan, ba, bueno, obra honen ja epilogo bezalako bat izango da, baina aparte, ba, bueno, performance bat egingo du Tabakaleran. Egun hortan ere, Itziar Barrio artista izango dugu Tabakalean, Itziar Barrio Barrio erakusketan parte hartzen duen beste artista bada, bera iraileko 3. astean Tabakaleran egon zan lanean bideo bat produziruten, eta bideo horren emaitza ikusgai izango dugu abenduaren 19 Tabakaleran. Eta era berean Dora Garcia, erakusketan parte hartzen duen beste artista bat ere, Tabakalean izan genuen El Helicóptero izeneko happening bat grabatzen, eta rodaje baten baitan, eta bueno, rodaje horren emaitza abenduaren 19 ikusiko dugu. Orduan, bueno, egun hortan, ba, ikusi entzunezko bi pieza eta performance bat ikusteko aukera egongo da.
Beraz, zitaz betetako esposizioa bera, esposizio gehiago bihurtuko da. Esposizioak berak esposizioa edatu egingo du datozen egunetan, beste zita batzuekin esan diazuten bezala.
Imagen de un sueño recurrente. Escapando escaleras abajo, sujeta con un brazo al pasamanos. La escalera casi de caracol. El perseguidor un vampiro. 20 de octubre. Imagen de un sueño recurrente. Escapando escaleras abajo, sujeta con un brazo al pasamanos. La escalera casi de caracol. El perseguidor un vampiro.
Apur dezagun katea.
Ongi, ba esposizioak badauzka gauza anitz.
Bai, argi dago, eta gero ez duguna esan, baina erakusketan hori 26 pieza daude, osea, lasai etortzeko nik gomendio ingo nuke, eta baita nahi dituzten galderak iteko, ba hori hemen gaudelako.
Ez dakit, nik uste dut esposizioa badaukala ideien mundutik edo nolabait esateko eta pixka bat batzuetan arrotz geratzen diren kontzeptuetatik, baina bai egia da materiala asko dagola eta beti aurkituko dula edozeinek bere gustoko zerbait, ez nola?
Bai, hori egia da, aurrekoan aipatzen nuen lagun batekin, eta azkenean, ba, obratik obrara, bueno, artista desberdin bat dago, garai ezberdin bat, seguraski toki ezberdin bat, osea, gaia bera. Orduan, ba, egia da, osea, desberdina diala, eta batzukin identifikatuko zu zure burua gehiago, edo ulertuko zu, edo gustatuko zaizu, eta beste batzu, ba, igual gutxiago ulertuko dituzu, edo ez zaizu inbeste interesatuko. Orduan, bai egia da, erakusketa hortan oso heterogenea dela, eta nik uste, ba, kontua dela pixkatu izuk, zuri ikutzen edo zuri gehien ba, zerbait esaten dizuten obra horietan ba, hor gehiago gelditzea eta ba, pixka hori disfrutatzea.
Ba, bueno, ni gutxi gora bera, nahi baduzute zerbait gehiago gehitu entzulei animatzeko esposiziora, beste zerbait ikusten diozute erakargarritasunen bat, edo?
Bueno, ba, lehen aipatu duzun bezala erakusketa honen baitan, ba, bueno, ekintza paralelo ugari gabi antolatzen eta ba, urrengoko azaroaren 20an adibidez, aukiko dugu mai inguru bat Euskal Herriko bideoartearen inguruan, bertara, ba, bueno, mai inguru hau UPV-ko ikerketa taldeak antolatuta dago, eta bueno, Eugeni Bonet egongo da, Manuel Palacio eta Guadalupe Etxebarria, eta bueno, nahiko erakusketa interesgarria izango da.
Azkeneko gauza, aztu zait esatea, baina ostiraletan, arratsaldeko 6etan eta 7etan, lehenengo gazteleraz eta aurrengo euskeraz. Egoten dira bisita gidatuak, hemen eta bakerako hezkuntzako langileek egiten dituzte. Ordu beteko irautena dutena, orduan bueno, hori eraztu zait esatea, baina hor badute aukera, ba, hori ba, obra zobra eta pixka ondo gozak ondo bueno, beto sakontzeko. Eta gero ere, bueno, bisita esperimentalak ere izaten dira.
Zer dira?
Bisita esperimentalak, bueno, orain arte bi egon dira, eta bueno, ba, etortzen dira pertsonaia ba, izan daiteke ba, antropologo bat, izan daiteke ikusentzunezko munduko beste, bueno, lan egin duen beste pertsona bat, eta orduan bueno, ba, bere ikuspegitik, erakusketa honen bisita ingo du. Orduan ez da, bisita gidatua bat bezalakoa, ba, obra zobra juten diren horietako bat, da gehiago, ba, bueno, ba, bakoitza bere ikuspegia edo bere interesatzen zaizkion obra batzuk erakuste dituta hori, bai,
joneko. Azaroak lauan dago urrengoko bisita esperimentala eta erakusketa baten kudeaketaren inguruan hitz egingo dute. Orduan, bueno, bada erakusketa bati, ba, ikuspuntu ezberdinetatik gerturatzeko aukera ematea.
Bueno, ba, mi esker hartu dezuten denboraren gatik, badakit zuen denbora, zuen lan denbora hartu dizue dela, eta, bueno, ba, animatu zein kasutan esposizioak merezi duelako, eta hurrengora arte, badakizute, Jantxakun Irratiak edo zertarako, zuentzako ateak beti zabalik izango dituela.
Ba, mi esker, Aitor.
Ez zuei.
Eskerrik asko.
Hurren arte. Agur! Eta isiltasun hau, orain, entzun duzuen bezalakoa, da erakusketako artista batek bere lanerako erabili duen materiala. Bertan, gela batean aurkituko gara, paisaia bat erakusten duen bideo baten aurrean, eta soilik bi klik entzuteko gai izango gara. Isiltasuna hasi eta amaitzen den unea. Isiltasuna. Lo siento. Bueno, kalera irten gara eta berriz ere Jantxako Irratirantz goaz. Bueltan, ordua iritsi zaigu eta. Azkeneko ondorio bezala esango dut erakusketa orokorrean gustatu zaidala. Ikusentzunezkoetaz dugun ideia zabaldu egiten du ikusentzunezko ezberdinak, diferenteak erakutsiz, eta zentzu horretan ezitzailea dan erakusketa bat iruditzen zaite. Gainera, bisitariak ikusentzunezkoaren ekoizpena bizi egingo du, fase ezberdinetatik pasatuko da, esposizioan dagoen bitartean. Zer iruditu zaizue bidaia? Zure iritzia entzun nahi dugu eman ezazu lasai. Iritzia eman nahi baldin baduzu bidali mezu bat janjakunirratia@gmail.com email helbidera eta gaian jarri ezazu apur dezagun katea. Sare sozialetan ere lagundu gaitzazu irratia zabaltzen. Gure Twitterreko erabiltzailea Jantxakun da eta Facebookekoa Jantxakun Irratia. Apur dezagun katea entzuten zaude, musika eta artea. Gaur, ikusentzunezko erakusketa bat. Bueno, agur esan baino lehen zenbait ohar ohikoak. Saio honetatik eskerrak eman nahi dizkiot Laurari, erakusketan grabatzeko aukera zabaltzeagatik eta baita ere Joneri, irratsaioarentzat egin dituen eta ongi prestatu dituen azalpenengatik. Jantzakun irlan enkaiatua geratuko da Apur dezagun katea. Jantzakun irratiko soinudun itsasontzia, baina soilik aste betez. Saio honen grabazioa abestien zerrenda, kasu honetan bakarra, baina ona, Antonin Borsaken Mundu berritik sinfonia, eta laburpena, saioaren laburpen txiki bat, jantzakun.org-en argitaratuko da, gaur, urriaren 25a, igandea, gauerdi aldera. Gure hurrengo saioa, azaroaren batean izango da, igandea baita ere. Ohiko ordutegian, arratsaldeko 8:30etatik 9:30etara. Iristen ari garaia da. Jakin ezazu entzule, zuzenean entzuten ari bazara, Jantzakun irratia entzuten ari zarela, eta 9:30etan jazz musikaren tartea izango dela, 9:30etan hori. Eta jarraitzen baldin baduzu, 10:00etan Estoka Mairu irratsaioa entzuteko aukera izango duzula. orain bai iritsi garela. Ez zait ezer geratzen esateko, soilik, mila-mila esker entzule izaten izan zareten guztioi, eta gogoratu, ez zaitzatela aspertu, eta izan beti irratia, zure alboan.